kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sigurado na raw na makakakuha ang gobyerno ng 2 milyong doses ng bakuna laban sa COVID-19 na manggagaling sa British-Swedish pharmaceutical company na AstraZeneca. Lalagdaan ngayong araw ang isang tripartite agreement sa pagitan ng gobyerno, AstraZeneca at ng mga pribadong kumpanya na magbibigay daan sa donasyon ng bakuna.
Sa Friday, pipirma po tayo ng tripartite agreement kung saan tayo po ay makakabili ng 2 milyong doses ng bakuna mula sa AstraZeneca ng United Kingdom. Kasama po natin ang mga pribadong sektor na nag-donate po nito.
Aminado si National Task Force Against COVID-19 Chief Implementer Carlito Galvez Jr. na kulang pa ito sa target na 120 million doses para mapabakunahan ang 60 milyong Pilipino para magkaroon ng herd immunity na panlaban sa pagkalat ng virus. Sabi pa ni Galvez, kinakausap ng gobyerno ang iba pang mga drug manufacturers mula sa China, Amerika, Russia, Australia at India. Tiniyak ni Galvez na hindi magagamit sa darating na eleksyon sa 2022 ang pondo para pambili ng bakuna laban sa COVID-19. Ganun din ang pagtitiyak ni Presidential Spokesman Harry Roque.
Kailangan talaga natin ng bakuna, no? So wala pong politika dyan.
Sa ibang balita, bumuo na ang Senado ng grupo ng mga kinatawan nitong haharap sa Bicameral Conference Committee na magre-reconcile sa mga bersyon ng Senado at Kamara sa panukalang 2021 pambansang budget. Nagkakahalaga ito ng 4.5 trillion pesos. Inaprubahan ng Senado ang bersyon nito ng panukala. Sinabi ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri na binigyang prioridad ng Senado sa panukala ang pondong nakalaan para sa bakuna sa COVID-19, disaster response at social welfare.
We did this for the Filipino people, Mr. President. We wanted to show them that we are responsive to the needs, particularly these trying times of the pandemic and the typhoons and calamities.
Ayon naman kay Senate Finance Committee Chairman Senator Sonny Angara na siyang sponsor ng panukala, malaki ang tulong na maibibigay ng budget sa pagbangon ng mga Pilipino mula sa epekto ng pandemya at ng sunod-sunod na kalamidad.
We are setting aside a huge amount in unprogrammed appropriations for their purchase. There will also be significant funds devoted for a mass immunization program across the Philippines, including storage, transmission, and distribution of vaccines.
Samantala, inihayag ng University of the Philippines sa UP na walang estudyante na naka-enroll sa universidad ang makatatanggap ng bagsak na grado ngayong semestre. Ipatutupad-umano ngayong semester ang no-fail policy. Nangangahulugang walang makatatanggap ng bagsak o alanganing marka na 4 o 5 sa anumang subject. Magpapalabas umano ang Office of the Vice President for Academic Affairs ng mga guidelines para rito. Tugon ito ng pamantasan sa panawagan ng mga estudyante, faculty at mga student organizations na ipasa ang lahat ng mga mag-aaral kasunod ng mga pagsubok na naranasan tulad ng COVID-19 pandemic at ng mga mapaminsalang bagyo. Nauna rito naglunsad ng hiwalay na signature campaign ang nasa 15,000 estudyante, 300 guro at student organizations mula sa UP campuses sa Baguio, Diliman, Los Baños, Manila, Visayas, Mindanao at sa Open University. Welcome development naman ito para sa mga estudyante. Kaya lang ang sabi nila, wala pa rin ipinagbago ang mga class requirements nila. Marami pa rin. Samantala, matapos ang sunod-sunod na bagyo, sinabi ni Environment Secretary Roy C. Matu na nakatuon ang mga programa at inisyatibo ng gobyerno sa pagdedeklara ng climate emergency. Ayon kay Simatu na namumuno sa Cabinet Cluster on Climate Change Adaptation, Mitigation and Disaster Risk Reduction, makatutulong ito para maprotektahan ang kapaligiran at ang ekonomiya mula sa mapaminsalang epekto ng climate change. Umabot na umano sa bilyong-bilyong pisong halaga ng mga losses at iba pang uri ng pinsala ang naranasan na ng mga Pilipino dahil sa climate change. Kailangan umano ang reforestation, dredging ng mga ilog at anti-illegal logging campaign. Nagre-recover pa lang ang Luzon mula sa matinding pagbaha na dulot ng Super Typhoon Ulysses at ng iba pang bagyo. Umapaw ang Marikina River at ang Cagayan River nang manalasa ang bagyo. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.